Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, capitolul 3 al cărții Levitic se încheia cu numărul celor care făceau parte din seminția lui Levi, seminția care răscumpăra întâi născuți din Israel. Dar nu numai aceasta este menirea acestei seminții. Cele trei familii din seminția lui Levi aveau slujbe foarte precise în cortul întâlnirii. Capitolul 4, capitolul pe care îl studiem astăzi, ne spune cine trebuie să slujească, care era ordinea slujirii și câți leviți slujeau în cort. Să începem cu cei care trebuie să slujească în cortul întâlnirii. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: Numără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinților lor, de la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani, pe toți cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul întâlnirii. Floarea vieții era pentru leviți perioada dintre vârsta de 30 și cea de 50 de ani. Aceștia erau anii în care slujeau leviții. Dar iată ce făceau ei în acești ani de slujbă la cortul întâlnirii. Iată slujbele fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii. Ele privesc locul preasfânt. La pornirea taberei, Aron și fiii lui să vină să dea jos perdeaua din lăuntru și să acoperă cu ea chivotul mărturiei, să pună deasupra ei o învelitoare de piele de vițel de mare și să întindă pe deasupra un covor făcut în întregime din materie albastră, apoi să pună drugii chivotului. Dacă veți citi mai departe, veți vedea că Dumnezeu oferă fiecare detaliu al slujbei lor. Nimic nu este trecut cu vederea. Cred că pentru noi este un indiciu cu privire la modul în care trebuie să ne facem lucrările înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să facem totul cu maximă atenție și nimic să nu scape atenției noastre. Iată ce scrie și în versetul 15. După ce Aron și fiii lui vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaș și toate uneltele Sfântului Locaș, fiii lui Chehat să vină la pornirea taberei ca să le ducă. Dar să nu se atingă de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile pe care au să le ducă fiii lui Chehat din cortul întâlnirii. Singurii care vedeau articolele care își aveau locul în Sfânta Sfintelor erau Aron și fiii lui. Aceste articole erau acoperite cu atenție de Aron și fiii lui înainte de a veni chehatiții să le ia. Trecem acum la versetele 24 și 25, care continuă lista responsabilităților repartizate familiei leviților. Începem cu familia gherșoniților. Iată slujbele familiilor gherșoniților, slujba pe care vor trebui să o facă și ce vor trebui să ducă. Să ducă covoarele cortului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și învelitoarea de piele de vițel de mare care se pune deasupra, perdeaua de la ușa cortului întâlnirii. Dar să continuăm și cu familia lui Merari. Să faci numărătoarea fiilor lui Merari după familiile lor, după casele părinților lor și anume, să faci numărătoarea începând de la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani a tuturor celor ce sunt în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. Iată ce este dat în grija lor și ce au ei de dus pentru toate slujbele din cortul întâlnirii. Scândurile cortului, drugilui, stâlpilui, picioarele lui, stâlpii curții de jur împrejur, picioarele lor, țărușilor, funile lor, toate uneltele care țin de ei și tot ce este rânduit pentru slujba lor. Să spuneți pe nume lucrurile care sunt date în grija lor și pe care le au ei de purtat. Merari avea în grijă purtarea celor mai grele lucruri, scândurile, stâlpii, drugii. Chehatiții purtau articolele de mobilier. Gherșoniții aveau, se pare, sarcina cea mai ușoară pentru că ei duceau perdelele, învelitorile și funile. Aș dori să încercați să vă faceți o imagine despre ce se întâmpla atunci când toată tabăra trebuia să se mute dintr-un loc în altul. Când ieșeau din cort dimineața, Moise și Aron nu aveau nevoie să dezbată problema. Nu era nevoie ca Moise să adune vreun comitet sau vreun sfat de bătrâni ca să afle dacă poporul trebuie să plece sau nu. Ei nu depindeau de astfel de consfătuiri și decizii. Israeliții se uitau să vadă stâlpul de nor care se ridica deasupra cortului întâlnirii în cazul în care trebuiau să plece. Dacă norul nu se ridica, poporul rămânea în tabără în ziua aceea. Moise și Aron erau atenți la călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că acel stâlp de nor îl reprezenta pe Duhul lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu ar trebui să se lasă călăuzit în același fel și astăzi. Nu vreau să spun că trebuie să vedem un stâlp de nor, dar trebuie să fim conduși de același Duh al lui Dumnezeu. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu, spune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 14. Duhul lui Dumnezeu vrea să-i călăuzească pe fiii lui Dumnezeu. Când se ridica stâlpul de nor, Aron și fiii lui intrau în locul preasfânt și se îndreptau spre perdea. Vă amintiți că de cealaltă parte a perdelei în Sfânta Sfintelor se afla chivotul mărturiei și scaunul îndurării. Chivotul era așezat dincolo de perdeaua dinăuntru, în locul preasfânt. Când marele preot intra aici să facă ispășire, el stropea cu sânge pe partea dinainte a capacului ispășirii spre răsărit. Făcea acest lucru o singură dată pe an. Dar în ziua în care tabăra trebuia să pornească la drum, Aron și fiii lui intrau și acopereau chivotul mărturiei cu perdeaua dinăuntru, peste care se puneau celelalte învelitori. Toate lucrurile care se aflau în sfântul locaș erau acoperite de Aron și de fiii lui și abia apoi erau chemați chehatiții să le ia. Înainte de a fi încheiată învelirea tuturor acestor lucruri, nimănui nu era îngăduit să intre. Preoții care purtau chivotul mergeau în frunte, dar nu porneau până nu vedeau ridicându-se norul de deasupra lor, pentru că acesta urma să-i călăuzească. Vom vedea în ce ordine mergeau toți copiii lui Israel într-un alt capitol. Mă gândesc că seara trebuie să fi fost o imagine extraordinară, văzându-i cum se așezau din nou în tabără. Fiecare știa foarte bine ce are de făcut. Fiecare avea de purtat o anume parte din cort și așa făcuseră în tot timpul marșului acelei zile. Primul lucru care era lăsat jos înainte de așezarea taberei era chivotul mărturiei. Tabăra era aranjată în funcție de poziția acestuia. Chehatiții care purtau celelalte articole de mobilier, dacă le putem spune astfel, le așezau în poziția lor clar specificată față de chivot. Apoi erau puse scândurile și perdelele care împrejmuiau totul. Cu alte cuvinte, mai întâi era pusă mobila și abia apoi era ridicată casa. Noi facem tocmai invers astăzi, dar ei procedau astfel pentru o mai mare mobilitate. Tot acest aranjament era proiectat astfel încât să permită o demontare și o montare rapidă și frecventă. Fiecare om avea sarcina sa bine determinată. Părerea mea este că tabăra era așezată în mare grabă. Cred că la 15 minute de la așezarea chivotului, cortul era gata de folosință. Când poporul se oprea să-și așeze tabăra, mai întâi chehatiții aduceau articolele de mobilier. Apoi fiii lui Merari veneau cu scândurile și stâlpii și își făceau partea lor. Apoi gherșoniții puneau toate covoarele, învelitorile și perdelele. În cele din urmă, marele preot înlătura perdeaua care acoperea chivotul și uneltele sfântului locaș învelite de Aron. Ce lucru extraordinar trebuie să fi fost această așezare a lui Israel în tabără. După 40 de ani de exercițiu, ei ajunseseră să se priceapă foarte bine la tot ce aveau de făcut. Așa cum fiecare levit avea sarcina lui, fiecare creștin are un dar și o slujbă pe care Dumnezeu i-l-a încredințat. Dragii mei, sunt convins că Dumnezeu va răsplăti pe fiecare care a făcut ceea ce a cerut Dumnezeu să facă. Noi nu ar trebui să facem ce alegem noi, ci să ne exercităm darurile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Să ne imaginăm că bărbatul, care era răspunzător de țărușul de la unul din colțurile cortului, se sătura la un moment dat de slujba lui. Într-o zi, în timp ce înfigea țărușul în pământ, el și-ar fi spus: m-am săturat de asta. De 20 de ani fac același lucru. Tot car acest țăruș după mine. Vin aici dimineața, îl scot din pământ, îl pun pe umăr și îl duc în căruța familiei mele. Nimeni nu recunoaște faptul că muncesc din greu. Nimeni nu mă răsplătește pentru ceea ce fac. Moise nu mă cheamă niciodată la el ca să mă laude și să-mi dea o răsplată. M-am săturat să fac același lucru, așa că nu voi mai căra acest țăruș. Să ne închipuim în continuare că, la câteva zile după aceea, țărușul era înfipt mai adânc în pământ și era mai greu de scos. Supărat și plictisit, omul nostru lasă acolo țărușul acela spunându-și: oricum n-o să bage nimeni de seamă, slujba mea în cele din urmă nu e atât de importantă. Eu nu fac altceva decât să car acest țăruș după mine, așa că am să-l las aici. Vă închipuiți de ce problemă s-a risbi poporul seara la ridicarea cortului? Toate lucrurile vor fi la locul lor, în afară de acest țăruș. Dar cortul nu poate fi ridicat, pentru că nu se găsește țărușul care îl ține fixat la unul din colțuri. Vestea ajunge la Moise, care întreabă unde este omul care răspunde de acest țăruș. Iar omul a răspunde: l-am lăsat acolo unde era azi dimineață. Moise îl întreabă: de ce l-a lăsat acolo? Și omul răspunde: nu cred că slujba mea este cu adevărat importantă. Răspunsul lui Moise ar suna cam așa: nu este importantă, dar nu putem ridica acest cort fără țărușul de care răspunzi tu. Va trebui să stai toată noaptea și să ții locul acelui țăruș, pentru că aceasta este sarcina ta. Dragul meu prieten, desigur, acesta este un scenariu fictiv. Dar cine decide astăzi care este cea mai importantă slujbă pentru Dumnezeu? Omul din exemplul nostru fusese credincios timp de 20 de ani, dar a luat o raznă dintr-o dată. Aceasta a avut un efect foarte însemnat asupra ridicării cortului. Câți dintre copiii lui Dumnezeu de astăzi cred că slujba lor nu este importantă? Dragi prieteni, Dumnezeu nu vă va răsplăti pentru cât de mult lucrați, ci pentru credincioșia cu care ați făcut ceea ce v-a chemat El să faceți. Dacă slujba voastră este aceea de a purta țărușul din colțul de nord-vest al cortului, nu uitați să-l luați și astăzi cu voi. Slujba pe care v-a încredințat-o Dumnezeu este foarte importantă pentru El. Dragii mei, poate că ați crezut că aceasta nu este o carte prea interesantă. Mă refer la Cartea Numeri. Sper însă că ați început să vă schimbați părerea. Cartea Numeri conține multe lucruri interesante, precum și un mesaj cât se poate de actual pentru noi. Am văzut până acum ordinea, aranjamentul taberei, lucruri foarte importante pentru marșul poporului prin pustie. Era nevoie de această pregătire. Dragii mei, creștinul de azi trebuie să recunoască faptul că nu este decât un călător prin deșertul acestei lumi. Fiecare lucru și fiecare persoană trebuie să fie la locul stabilit pentru umblare, pentru lucrare, pentru luptă și pentru închinare în pustie. Ajungem acum la instrucțiuni cu privire la curățirea taberei, care vor fi cuprinse în capitolele 5, 6, 7 și 8. Pe măsură ce vom citi aceste instrucțiuni, să ținem seama de faptul că ele sunt date pentru că izraeliții, ca și noi de altfel, slujeau unui Dumnezeu sfânt. Să începem deci cu capitolul 5, unde avem date indicațiile cu privire la lucrurile care aduc pângărire. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: poruncește copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros și pe oricine are o lepădare de sămânță sau este întinat prin atingerea de un mort. Fie bărbați, fie femei, să-i scoateți afară din tabără, să-i scoateți afară ca să nu spurce tabăra în mijlocul căreia mi-am eu locuința. Copiii lui Israel au făcut așa și i-au scos afară din tabără. Cum poruncise lui Moise Domnul, așa au făcut copiii lui Israel. Copiii lui Israel aveau porunca de a-i scoate afară din tabără pe leproși. Poate că nouă ni se pare crudă această măsură, dar ea avea un motiv bine întemeiat. Exista pericolul transmiterii bolii și apoi mai citim și că tabăra nu trebuia să fie pângărită, adică spurcată, pentru că Dumnezeu își avea locuința în mijlocul ei. Dumnezeu a poruncit ca anumiți oameni să fie scoși afară din tabără. Acest lucru nu era făcut de cei care se credeau superiori sau doreau să-și manifeste prerogativele spirituale. Aceasta era porunca lui Dumnezeu. Cine era exclus din tabără? În primul rând, leprosul. În cartea Levitică am văzut că lepra era un tip de păcat. Orice izbucnire dinăuntru în afară, orice scurgere din trup reprezintă carne, firea pământească, natura neregenerată a omului. Păcatele cărnii trebuie rezolvate, dragii mei. Este nevoie să recunoaștem că dacă vrem să umblăm cu Dumnezeu, dacă vrem să avem părtășie cu El, trebuie să aibă loc o curățire a vieții noastre. El nu ne binecuvântează și nici nu umblă cu noi dacă noi trăim în păcat în mod conștient. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, spune autorul epistolei către evrei, iar psalmistul afirmă, Dumnezeu este foarte de temut în adunarea sfinților și înfricoșător în mijlocul tuturor celor ce îl înconjoară. În prezent, o mare parte din problemele, dificultățile, bolile și suferințele din viața creștinilor sunt provocate chiar de ei, cei care nu rezolvă păcatul din viața lor. În bisericile de astăzi, noi închidem ochii la păcatul din viața multor oameni. Poporul lui Israel știa un lucru foarte clar. Anumiți oameni erau scoși afară din tabără conform poruncii lui Dumnezeu. Când vom ajunge la cartea Iosua, vom vedea că Israel nu a putut obține o victorie la Ai din cauza că Acan a păcătuit și și-a ascuns păcatul. A fost nevoie ca acest păcat să fie adus la lumină, să fie abordat, pentru ca Israel să poată avea parte de biruință. Dragii mei, cred că am asistat la o trezire spirituală în bisericile noastre, o trezire spirituală fără precedent, dacă preoții, predicatorii, dirijorii corurilor și cântăreții corurilor, slujitorii lui Dumnezeu și-ar rezolva problema păcatelor din viața lor. Păcatele firii pământești sunt ca lepra. Dumnezeu nu va binecuvânta până nu va fi înlăturat păcatul. Iată acum câteva reglementări privind amenzile în cadrul comiterii unor infracțiuni. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copiilor lui Israel, când un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege față de Domnul și se face astfel vinovat, să-și mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte, să-l dea aceluia față de care s-a făcut vinovat. Tocmai așa ceva s-a oferit Zacheu să facă. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. De fapt, el mergea mai departe decât îi cerea legea mozaică. Vedeți așadar, era nevoie de o despăgubire. Dragii mei, pocăința înseamnă mult mai mult decât a spune îmi pare rău. Relația dintre Dumnezeu și o persoană nu poate fi bună și frumoasă atâta vreme cât nu sunt îndreptate relațiile dintre persoane. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Așa le spune Pavel Corintenilor în cea de-a doua epistolă la capitolul 7, versetul 10. Mulți oameni au impresia că pocăința înseamnă a vărsa câteva lacrimi și a merge mai departe pe același drum. Dar este mult mai mult de atât. Pocăința implică îndreptarea lucrurilor prin despăgubirea persoanei nedreptățite. Este adevărat că trebuie să ne mărturisim păcatele Domnului, dar tot el a spus următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te de te împacă cu fratele tău. Apoi vino și adu-ți darul. Lumea trăiește cu ideea că este de ajuns să verși câteva lacrimi, să te prefaci că ești zmerit pentru o vreme, pentru ca totul să fie în ordine. Aceasta este întristarea lumii despre care vorbește Pavel în 2 Corinteni și acest tip de pocăință nu are nicio semnificație. Dar iată acum o referire la viața conjugală. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, dacă păcătuiește nevasta cuiva față de bărbatul ei și este necredincioasă, dacă altul se culcă cu ea și lucrul acesta este ascuns de bărbatul ei, dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei și fără să fie prins asupra faptului, și dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie și are bănuiele asupra nevestei lui, care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie și are bănuiele asupra nevestei lui, care nu s-a pângărit, omul acela să-și aducă nevasta la preot și ca dar de mâncare pentru ea să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină, de orz, să nu toarne un de lemn pe ea și să nu pună tămâie pe ea, căci aceasta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire care descoperă o fără de lege. Sărim câteva versete aici și vedem că dacă era vreo îndoială în primița femeii, se făcea un fel de test. Citim de la versetul 18. Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului. să descopere capul femeii și să-i pună în mâini darul de mâncare adus pentru descoperire, darul de mâncare adus pentru gelozie. Preotul să aibă în mână apele amare aducătoare de blestem. Preotul să pună pe femeie să jure și să-i zică: dacă niciun om nu s-a culcat cu tine și dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te pângărești cu altul, să nu-ți facă niciun rău aceste ape amare aducătoare de blestem. Versetele care urmează ne arată că femeia trebuia să bea apele amare care, în caz că era vinovată, aveau ca efect umflarea pântecelui și uscarea coapsei. Ea urma să ajungă de blestem și de urgie în mijlocul poporului său. Dacă nu era întinată, nu-i se întâmpla nimic din toate acestea și era liberă. Acest test, vă dați seama, avea un efect psihologic extraordinar de mare, mai ales dacă femeia era vinovată. Dar poate vă întrebați de ce nu este supus și bărbatul aceluiași test. Biblia nu ne învață că există standarde diferite. În acest caz, bărbatul își suspecta nevasta, dar se putea la fel de bine și bărbatul să fie vinovat. Nu știu de ce este așa, ceea ce știu însă este că relația aceasta ar putea fi o prefigurare a relației dintre Hristos și biserică. Nu există nicio suspiciune în legătură cu Hristos, dar există multe suspiciuni cu privire la biserică și de acest lucru pot să vă asigur. Dragii mei, aceasta era o ofrandă de gelozie. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos și aceasta pentru că ne iubește. Dumnezeul nostru este plin de dragoste pentru fiecare dintre noi. De aceea și El așteaptă devotamentul nostru, credincioșia noastră față de El. Să fim dar credincioși, să arătăm dragostea noastră și devotamentul nostru.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.